У гарантаванні ядзернай бяспекі міжнародная супольнасць павінна карыстацца этыкай адказнасці, каб будаваць атмасферу даверу і ўмацоўваць шматбаковае супрацоўніцтва, падкрэсліў намеснік сакратара па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі падчас канферэнцыі міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі на тэму ядзернай бяспекі. Форум праходзіць 5-9 снежня ў Вене. Ксёндз прэлат Антуан Камільеры заўважыў, што логіка страху і недаверу, якая выражаецца ў палітыцы ядзернага стрымлівання, павінна быць пераадолена і заменена логікай глабальнай этыкі. Існуе патрэба ў этыцы адказнасці, салідарнасці і сумеснай бяспекі, якая дазволіць трымаць пад кантролем атамныя тэхналогіі, дадаў ён. Святы пасад выступае за нераспаўсюджванне ядзернай зброі, за поўнае ядзернае раззбраенне і выкарыстанне атамных тэхналогій выключна ў мірных мэтах. Галоўныя высілкі павінны быць накіраваны на фізічны кантроль за ядзернымі матэрыяламі, паколькі яго адсутнасць можа прывесці да катастрафічных наступстваў. Неабходна таксама супрацьдзеянне ўнутраным пагрозам і абарона інфармацыі па ядзернай бяспецы ад магчымых кібератак. Прадстаўнік ватыканскай дыпламаты ад імя апостальскай сталіцы заклікаў краіны-члены міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі да адказнага выканання ўзятых на сябе абавязацельстваў, а таксама да поўнага ажыццяўлення трактату аб нераспаўсюджванні ядзернага ўзбраення.